Sæl og blessuð. Núna fjórða vika komin með alls konar verkefnum. Athugið að núna ný verkefni þar sem þið fáið auka stjörnur. Það alltaf já gaman að lesa yfir verkefnin ykkar. Þið eruð mjög dugleg. Haldið svona áfram. Í næstu viku ætla ég að skoða allar heimasíður. Fáið því aðstoð heima við að setja eitthvað inn á heimasíðun ykkar. Látið líka af á ömmu og vini og vinkonur vita af síðun ykkar. Þeim finnst öruglega gaman að skoða síðun ykkar og þau geta líka skrifað í gestabókina og ef þið bloggið, þá geta þau svarað ykkur. Kær kveðja, Gía, kennarinn ykkar.